Përshëndetje të nderuar dëgjuesin e me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht unë jam me kryetitujt. Presidenti Thaçi thot se vendimi për mandatimin e Kurtit për kryeministre ka në tavolin, bëntirje për respektim të vullnetit të qytetarve. Lista e përbashkët e shqiptarve në zgjedhjet e Serbisë konsiderohet piknisje që synon fuqizimin e zërit të votuesve në luginën e Preshevës. Bizneset në Maqedoninë e Veriut kërkojnë ndryshimin e politikave të arsimit, ankohen për mungesë të kuadrove. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot se ka nënshkruar vendimin për mandatimin e Albin Kurtit për kryeministër të ardhshëm të Kosovës. Ai këto komente i bëri para mediave teksa lëvizjeve të vendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës ende nuk kanë arritur një marrëveshje për koalicion qeverisës. Vetë vendosja në anën tjetër ka thënë po sot për Radio në Evropa e Lirë se emri i mandatarit do t'i dërgohet presidentit në ditët në vijim. Nga Prishtina raporton Mimoza Sadiku.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thot se në tavolinën e tij gjendet vendimi nënshkruar për mandatimin e liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për kryeministër të ardhshëm të Kosovës, duke shtuar se ai pret që partitë politike të respektojnë vullnetin e qytetarëve të shprehur në zgjedhjet e 6 tetorit. Thaçi tha për mediat se pret që Kurti, partia e së cilës është fituese e zgjedhjeve, të marrë edhe zyrtarisht të drejtën e mandatimit për formimin e qeverisë së re, duke kujtuar kështu që takimi që ka pasur me Kurtin në fillim të këtij muaji ka qenë një takim i vullnetit të mirë.
Dua shpresoj dhe ftoj përsëri që të mos vazhdon të mbetet vendimi që e kam nënshkru që Albin Kurti është nominuar si kandidat për kryeministër. Kështu që në shkrimi im në vendimin për mandatar ekziston, është tavolinë time.
Sipas presidentit të vendit, zgjidhja për formimin e institucioneve të reja të Kosovës qëndron të partitë politike.
Kjo rrjedhoi në zhvillime politike, përgjegjen e kërkon nga adresat e partive politike, nga partitë parlamentare.
Lëvizja vetëvendosje si partia fituese e zgjedhjeve të 6 tetorit dhe lidhja demokratike e Kosovës për muaj të tërë kanë zhvilluar negociata, por ende nuk kanë arritur të dakordohen për një marrëveshje koalicioni. Së fundmi, LVV dhe LDK kanë shkëmbyer letra me ofertat e tyre për bashkëqeverisje, por asnjëra palë nuk është deklaruar se janë të pranueshme ofertat e palës tjetër. Ndërkaq, duke ju përgjigjur deklaratës së fundit të presidentit Thaçi që lidhur me vendimin për mandatarin, lëvizja vetëvendosje tha për Radio në Evropa e Lirë se po punojnë në drejtim të formimit të qeverisë së re. Ne po bëjmë të gjitha përpjekjet që sa më parë të kemi qeverinë e re, ndërkaq siç është theksuar në mbledhjen e fundit të kryesisë së lëvizjes për brenda afateve dhe pas një vonesë, ditët në vijim, lëvizja vetëvendosje sigurisht se do ta dërgoj emrin e mandatarit, ashtu siç parashihet me kushtetutën e vendit, thuhet në përgjigjen e këtij subjekti politik dhënë Radios Evropa e Lirë. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti më 6 janar është takuar me presidentin Hashim Thaçi, por gjatë këti takimi, ai nuk ka ofruar emrin e të nominuarit të subjektit të ti për mandatar për kryeministër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare në Serbi, partive që përfaqësojnë shqiptarët në këtë shtet përmes një liste zgjedhore të unifikuar, synon përfaqësimin sa më kualitativ të komunitetit të tyre në parlamentin serb, thonë përfaqësuesit e këtyre partive. Partitë shqiptare synojnë krijimin e një grupi parlamentar bashkë me ndonjë pakicë tjetër në mënyrë që të adresojnë problemet e tri komunave në jug të Serbisë, që njihen si Lugina e Preshevës. Kronik e Bekim Bislimit.
Katër subjekte politike shqiptare të komunave Preshev, Bujanovce dhe Medveçë në Serbi, që njihet si Lugina e Preshevës, janë marrë vesh që të garojnë me një listë unifikuar zgjedhore në zgjedhjet parlamentare të Serbisë, të cilat pritet të mbahen në pranverën në këtij viti. Arritja e marrëveshjes sipas tyre është piknisje për të synuar fuqizimin e zërit të votuesve shqiptar që jetojnë në Luginën e Preshevës. Marrëveshja ndërmjet Partisë për Veprim Demokratik, Alternativës për Ndryshim, Lëvizjes për Progresin Demokratik dhe Lëvizjes për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare është arritur të ejnte në Tiranë me ndërmjetësimin e ministrit në detyrë për Evropën dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë, Gent Cakaj. Shqipërim Arifi, kryetari komunës së Preshevës, i cili vjen nga radhët e alternativës për ndryshim, thot për Radion Evropa e Lirë që pas arritjes së kësaj marrëveshje, qëllimi liderëve të këtyre partive politike është që problemet që ekzistojnë në luginën e Preshevës, për të cilat jo rallë vetë këta lider janë grindur mes vete, ato t'i bartin në parlamentin e Serbisë.
Ideja pra është, shqiptarët në parlamentin e Serbisë 10 viteve apo 12 viteve të fundit, sikur kanë filluar të marrin pjesë në këtë dekadë, në këtë shekull, nuk kanë qenë të përfaqësuar jo vetëm me numër të mjaftueshëm, por as me cilësinë e mjaftueshëm. Tash është një qëtë situatë, unifikimi mujtës të cilës 3 dhe në 4 deputet, që e mundëson një grup parlamentar me 5 deputet me një minoritet qëtër në parlamentin e Serbisë, dhe pastaj fillojmë me sjell cilësinë të tonë kërkojmë shumë vite, më son dekada.
Shejb Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit nga radhët e Partisë për Veprim Demokratik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se aktualisht shqiptarët e luginës së Preshevës e kanë vetëm një ulse në parlamentin e Serbisë. Në legjislaturat e mëhershme të këtij shteti, sipas tij, ka pasur edhe deputetë tjerë shqiptar, por të paktë dhe të cilët përveç sensibilizimit të problemeve të shqiptarëve nuk kanë arritur të imponojnë në ndonjë zgjidhje për ato probleme për shkak të mungesës së kapaciteteve demokratike në Serbi.
Kësaj radhe, kur pritet që opozita në Serbi të bojkotojë zgjedhjet, kur pritet që bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë të vazhdojnë pas krimit qeverisë në Prishtinë, ne mendojmë se që kjo ishte ideja e Tiranës se kuqizimi i zërit politik shqiptarëve në parlament ka më pas një rëndësi dhe një peshë të përfaqësimit të problemeve tona atje për ta detyruar në radhë para Beogradit duke kërkuar ndihmën edhe nga bashkia ndërkombëtare, sigurisht edhe nga Tirana dhe nga Prishtina që këto probleme të marrin kahjen e zgjidhjes, sepse është kriju një situatë pa shpresë këtu në luginë Preshevës.
Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë, Armend Muja, thot për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja arritur ndërmjet partive politike në luginën e Preshevës për unifikimin e një liste zgjedhore për pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare në Serbi është një përpjekje në drejtimin e dur, e cila ka gjasa reale që të konkretizohet.
Unë këtë pas si përpjekje në bazën e një serie të përpjekjeve që kanë qenë këtë posët politike në shqiptarën Malzi, ka që e maherë, pastaj është dhe këtu në Brera të Preshevë dhe Medvejnës. Misat për ndryshim nga Malizi, këtu është tash përshër është për këtu, këtu e në vendë atyre gjithësi marë parasim që dhe pështirën e tyre të vogël dhe të opën e zedonë, do tjetë e vogël. A mi pari që ka është të rëndësyshme është si platform e unisimit të qëndrime e kyqe nasionale
Marrëveshjen e partive politike të shqiptarëve të luginës së Preshevës e ka përshëndetur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se mirëpret marrëveshjen për krijimin e një liste të unifikuar elektorale të partive shqiptare në luginën e Preshevës si një mjet i rëndësishëm për fuqizimin politik dhe mbrojtjen e interesave kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në shumë liqene të Kosovës, ujë i të cilëve përdoret për ujë të pishëm, derdhen ujrat e zezam të banorve që jetojnë në zonat përreth. Një plan i fundit për ndërtimin e një lagje e banimi afër liqenit të Badovcit në periferi të Prishtinës ka shkaktuar pakënaqësi nga pjesëtarë të shoqërisë civile që thonë se liqeni do të ndotej edhe më shumë. Rubrikën Fokus këtë javë ka përgatitur Arton Konushevci.
Liqeni i Batllavës dhe i Badovcit janë burimet kryesore të furnizimit me ujë të pijes për qytetarët të Prishtinës, Merëthin dhe disa komunave të tjera. Gjendja e këtyre liqenve sa i takon mirëmbajtjes nuk është në nivelin e duhur, thonë ekspertët dhe qytetarët. Liqeni Batllavës, që gjendet rreth 30 kilometra larg Prishtinës, ka nisur të shtrojë si pasojë mungesës së rreshjeve atmosferike. Niveli ujit ka rënë në minus 10 metra nga kuota normale. Krahas shqetësimeve për rënjën e nivelit të ujit, një nga problemet më të mëdha për këtë liqe është ndotja e tij nga ujrat e zeza. Banorët e kësaj ane, për shkak të mungesës së rrjetit e kanalizimit dhe impiantit për filtrimin e ujit, ujrat e zeza lëshohen për vite me radhë në këtë liqe. Nui Selimi, përfaqësues i banorëve në fshatin Orlan, shpjegon:
"Është masë e vërtetë, vetë qytetarët më pyet tregojnë se ata kanalizimin këtë liqe e qes. Se s'ka ku, sa e hepi shtëpis, dën se kanë ato kanë bënë 10 vet privat sa mujt, dër aty ai diku duhet më derdh. ku derë, derë dhe posë më tëllë të liqenit.
Në këtë rajon para dy vitesh ka nisur të ndërtohet një impiant për përpunimin e ujrave të zeza, por ende nuk është përfunduar. Banorët thonë se edhe pas ndërtimit të tij nuk është planifikuar të lidhen në rrjetin e kanalizimit.
A për kanalizim, unë po them, është qetësim sepse kanalizimi po këta impiant që po i thonë ta, është të punuar që 2 vjet, mirë po është shqetësuese se banorët e Orllarit nuk janë përfshirë në atë projekt. Ujet e zeza diku 80% të familjeve të shtëpive këtë kam të dërë që të ndiqa prapë, se s'ka ku dërët, edhe shkolla, s'ka ku dërët.
Tha Selimi, mbi 600.000 banorë si pas autoriteteve, furnizohen me ujë nga liqeni Batllavës dhe Badocit. Ilir Abdullau, kryeshef ekzekutiv i kompanisë ujësielësit rajonal Prishtina, thot për Radion Evropa e Lirë se shumica e qytetarëve të Prishtinës dhe komunave të tjera përreth janë përdorues të ujit të pishëm dhe të gjithë, siç thot ai, duhet të jenë përgjegjës për ruajtjen dhe mbrojtjen e burimeve ujore në veçanti të liçenëve akumulues sipërfaqësor, siç është Batllava e Badoci. Ai thot se në krahasim me liçenin e Badocit, ai i Batllavës është më i ndotur.
Edhe zakonisht ujet e zeza kanë pas një filtrim nëpër tokë, domethënë nuk kemi pasën kanalizime që do të shkarkoheshin në një pikë të koncentruar që do të ishte ndotja e madhe, edhe kur i shtuam kësaj që liçeni i Batllavës ka një sipërfaqe të madhe, domethënë është një mbledhës diku 34 milion metra kub, kjo nuk ka shumë të ketë edhe ndikim në cualitetin e ujit të pijes, domethënë nuk ka pas ndonjë ndikim, por për mujhjeken këto edhe për shkak që të ndërtohet një infrastrukturë, atje është planifikuar më thashë rrjeti ujit të zeza dhe impianti.
Edhe në liçenin e Badovcit ka rënë niveli ujit. Pran këtij liçeni shihet papastërti e madhe. Veç kësaj, kompaninë ndërtimore kanë planifikuar të ndërtojnë pran këtij liçeni një lagje luksoze. Planet e tilla po kundërshtohen ashpër nga banorët e Prishtinës dhe banorët që jetojnë në fshatrat pran liçenit. Për pak kohë pasi janë bërë të ditura planet për ndërtimin e lagjes, shumë qytetarë kanë kundërshtuar ndërtimet në zonë dhe kanë nisur në shkrimin e një peticioni online, duke i kërkuar autoriteteve llogari pse fillimisht ishin pajtuar me kushtet të ndërtimit. Ardian Ndrecaj nga grupi për mbrojtjen e liçenit të Badocit thotë se qëllimi i grupit nuk është kundërshtimi projekteve, por vendi dhe dyshimet për ndotjen e liçenit dhe ambientit në përgjithësi.
Kosova është një prej vendeve të cila është në rrezikshmëri për ujë. Është në vend më pak ujë për kokë banorit. Dhe me gjithë këtë, ata vazhdojnë që të planifikojnë ndërtimin e brigjet e liçenit të pringamer ujin e pijes, pringamer ujin e pijes 1/3 të qytetit. Por që është pashtu shumë rëndësi, është jo transparenca e asaj se në bazë cilët liç po ndërtohet aty. Në bazë cilës regulore po ndërtohet aty. Ne kërkojmë nga institucionet, kërkojmë nga komuna, kërkojmë nga ministria që të nasharojnë në bazë cilët liç janë lëshu kushtet e ndërtimit.
Fejzullah Krasniqi, banori i fshatit Zllatar, komuna e Prishtinës, i cili gjendet afër liçenit të Badocit, mendon se në asnjë rast nuk do duhet të lejohet ndërtimi në afërsitë e liçenit të Badocit.
Unë nuk di çfarë logjike po mendojnë këta njerëz kështu. Të gjitha senet aty, mbetërinat, ujrat e zeza, ka dëpërton ujrat e zeza me shku për liçenit. Do grin liçe aty. Ujrat e zeza pos për atje në mramorit, bina aty, slivuves aty. Unë nuk di që qëshen të menu këtë hërsenesh. Katastrofë është për rininë, për shtetin të në është. Kjo është, jo, ka vende ku duen me maru natyrë. E jo bash në bush liçenit aty me prishën këtë uj, na i mytin qatë uj e kem, tjera vene nuk kem uj ka fornizuemi.
Zyrtarët e institucioneve në anën tjetër kanë muhuar të kenë dhënë leje për projektin e ndërtimit të lagjes, si pas asaj që ishte prezentuar nga kompania Kawa. Por të dy nivellet qeverise, ai lokal dhe qendror, deri me tash nuk kanë arritur të qartësojnë nëse kompania Kawa ka marrë pëlqim nga komuna për kushtet ndërtimore apo pëlqim mjedisor nga ana e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Komuna e Prishtinës i ka dhënë kompanisë Kawa vendimin për kushtet ndërtimit, por jo edhe lejen për ndërtim. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoçi, përmes një publikimi në Facebook, ka thënë se as kompania dhe as pronari pronës nuk kanë aplikuar në ministri për asnjë leje.
Në kompanin Kawa, thonë se për projektin e planifikuar ka kohë që është punuar dhe popunohet ende. Si pas përfaqësuesve të kompanisë në fjalë, të gjitha kushtet për ndërtim janë plotësuar. Ata thonë se ndërtuesi ka specifikuar gjithçka në plan dhe se pretendimet se mund të bëhen ndotje të ambientit dhe ujit në liqe janë të pabazuara. Uran Haxha, zëdhënësi i kompanisë, thotë se derisa planet janë të mirë menduara dhe ndërtimin e lejon ligji, punët do të vazhdojnë.
Përderisa neve na lejon ligji, edhe përderisa na kemi një projekt i cili ka të parashikuar çdo gjë, që mos ta ndot ujin, që mos ta prishme disen, po të jetoj bashkë me natyrën, edhe që ta rregullojmë faktat zonë, edhe me shtigjet ecjes, edhe me çdo ndihmë tjetër që si kur qeni në përdosje tona, ne kemi planifikuar mirëmbajtjen e bregut, liçenit, edhe të zonës për rrëth, si pjesë e mirëmbajtjes lagjes, gjithë shka vullnetarisht, ne natyrisht do të vazhdojmë, sepse nuk kemi duke bërë asgjatë kundër leqshme.
Agron Bektashe, eksperti mjedisit, konsideron se Kosova në dekadën e fundit është balafaquar dhe balafaquat edhe mëtej me probleme të rënda mjedisore. A i thëtë se në veçanti, Kosova është duke u balafaquar me probleme në ujit, si në aspektin sasior, po ashtu edhe të cilësisë.
Ajo që është qetësuese, po gati është edhe alarmante, sepse me siguri ju e keni vizituar edhe liçenin e Batllavës ku janë, është fshati Orllan atje, të cilat gjitha ujrat e zeza derdhen në liçej. Liçejt artificial e kanë një destinim kryesor furnizimin e ujit të qytetarëve me ujt pijes edhe si të tillë në zonë deris disa qind metra nuk guxohet të ndërtohet asgjë.
Bektashi i bën thirrje si nivelet qendror, po ashtu edhe aty lokal që merren më shumë me çështjen e ambientit dhe në veçanti me çështjen e ujrave. Liçeni i Ujmanit në Zubin Potok, Batllava në Podujë, Badocin në Prishtinë, Radonicën e Gjakov dhe Perlepnica në Gjilan, Krahas Lumenj, Vedrini Bardh në Rafshën e Dugagjinit, Ibrin në Mitrovic, Moravës së Binqës në Anamorav dhe Lepencit në Jug janë disa prej burimeve kryesore të ujit të pishëm në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tash e sa javë në mal të zi ka tensione për ligjin për lirit fetare që është miratuar më 27 djetor të vitit të kaluar. Sërbët thonë se kishat janë të tyret, malazezet të pretendojnë të kundërtën. Deri sa mos marveshjet vazhdojnë, presidenti i Sërbis Aleksandr Vučić ka kërkuar të bisedojnë me zyrtarët malazez. Për këto dhe zhvillimet e tjera rreth kësaj qështjeje, ndjekim rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Tensionet midis Podgoricës dhe Beogradit janë sërish në rritje. Këtë herë për ligjin e lirive fetare në Mal të Zi. Të kujt janë kishat dhe manastiret atje. Më 27 dhjetor, ditën kur Parlamenti Mali të Zi ka votuar ligjin për lirit fetare, ka pasur kaos në Podgoricë. Protesta, dhunë, arrestime. Protestat nuk janë dalur nga ajo ditë, ndërsa të tilla ka pasur edhe në Serbi dhe Kosovë. Kundërshtarët druajnë se ligji do të i mundësojë qeverisë malazeze të konfiskojë pronën e kishës ortodokse serbe.
Regjimi i Milo Djukanovićit po përpiqet ta rëmbejë. Në fakt të ka rëmbyer tashmë me ligj pronën e kishës ortodokse serbe. Ky është problemi.
Autoritetet në Mal të Zi mohojnë se synojnë të konfiskojnë prona ashtu si që pretendon opozita pro-sërbe. Dhe presidenti Milo Djukanovic e ka nënshkruar ligjin një dit pas miratimit të ti në rrethana të këtila kaosi. Po ku qëndron problemi? Me ligjin në fjalë, komunitetet fetare në Mal të Zi duhet të dëshmojnë pronësin mbi pasurinë e tyre para vitit 1918. Përndryshe, kjo pasuri do të kalojë nën pronësinë e shtetit të Malit të Zi. Shembull konkret, kisha ortodokse serbe duhet të dëshmojë pronësin mbi të gjitha kishat dhe manastiret të ndërtuara para 1 dhjetori të vitit 1918. Kur Mali i Zi ka humbur pavarësinë dhe është bërë pjesë e mbretërisë atëhershme të serbëve, kroatëve dhe slovenëve. Atë botë edhe kisha ortodokse malazeze është përvetësuar nga kisha ortodokse serbe dhe ka humbur gjithë pronën e saj. Në Mal të Zi fe dominues është krishterimi ortodoks, pastaj vijnë krishterimi katolik dhe islami. Përfaqësuesit e dy feve të fundit kanë thënë se në përgjithësi janë të kënaqur me ligjin e ri. Besimtarët ortodoks rreth 450.000 sish janë të ndarë në dy. Shumica ndje kishën ortodokse serbe, ndërsa pjesa tjetër kishën ortodokse malazeze. Udhëheqësi i Kishës Ortodokse Serbe në Maltëzi, Mitropoliti Amfilohia, e ka kundërshtuar ligjin për liritë fetare, duke thënë se ai mund të çojë edhe në luftë civile.
Kishat mund t'i kërcënoj vetëm dikush që ka humbur mendjen dhe bën atë për interesa private dhe për autoritet.
Kisha Ortodokse Maltëzi e ka mbështetur miratimin e ligjit të ri. Kjo kishë ekziston në Maltëzi qysh në vitin 1993. Ajo nuk njihet nga asnjë kishë kanonike, por ka mbështetjen e patriarkanës së Kievit. Ndjekim deklaratën e mitropolitit Mihailo të Kishës Ortodokse Maltëzese.
Letë jetë ky ligj themeli lirive fetare, i drejtësisë dhe i së vërtetës për të gjithë njerëzit besimtarë dhe për të gjithë qytetarët e Malit të Zi në rrugën e tij evropiane.
Për kolumnistin malazez Andrej Nikolajdis, ligji për liritë fetare nuk ka asgjë kontestuese dhe ai nuk do të duhej të ishte arsye mos marrëveshjeve. Nikolajdis shpjegon më shumë për ekspozen.
Taj zakon je
Ky ligj po përgatitet qysh në vitin 2014. Ai ka marrë mendim pozitiv edhe nga Komisioni i Venedikut i Këshillit Evropian. Të gjitha vërejtjet që ka pasur Komisioni i Venedikut janë marrë parasysh në tekstin e ligjit. Andaj mund të thuhet se ligji është absolutisht në përputhje me parimet e ligjeve të Bashkimit Evropian. Kjo nuk është e pranueshme për Kishën Ortodokse Serbe, sepse ajo thotë se me këtë ligj kërcënohen pronat dhe të drejtat e saj. Ligji parashet që Kisha Ortodokse Serbe të sjellë prova, të cilat dëshmojnë se manastiret, kishat dhe pronat e tjera që thotë se janë të sajat, janë vërtet të sajat. Këtu nuk ka asgjë të çuditshme, sepse secili që thotë se posedon, le të themi, një shtëpi apo një livadh, duhet të sjellë prova që vërtet e posedon atë shtëpi apo livadh. Problemi është se Kisha Ortodokse Serbe thotë se nuk ka prova të tilla për një numër të madh manastirësh dhe kishash në Maltëzi. Ajo nuk i ka ato, sepse Kisha Ortodokse Serbe në Maltëzi nuk ka ekzistuar para vitit 1918.
Me ligjin e ri do të shqyrtohet pronësia 600 kishave, 60 manastireve dhe 50 kilometrave katror të territorit të Malit të Zi. Reagimet në Serbi kanë qenë të ashpra. Edhe kisha, edhe udhëheqja e shtetit kanë thënë se ligji do të çojë në konfiskimin e pasurisë së Kishës Ortodokse Serbe në Malit të Zi. Autoritetet kishtare në Serbi marrin pjesë në protesta kundër ligjit. Ultranacionalistë serb kanë sulmuar ambasadën e Malit të Zi në Beograd. Kanë hapur zjarë dhe kanë ndjekur flamurin malazez. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po ashtu ka anuluar një vizitë në Maltëzi të planifikuar për 7 janar. Javën e kaluar Vučić ka thënë se dëshiron të bisedojë me zyrtarët malazez për çështjen e liçit.
Nuk dua të hy me tanke në Maltëzi, dua të bisedoj me njerëz atje dhe të bëj marrëveshje, por jo në dëm të popullit serb.
I pyetur se cilë është roli i Beogradit në këtë çështje, kolumnisti Andrej Nikolajdis përgjigjet.
Pa uloga Beograda...
Roli i Beogradit nuk do të duhej të ekzistonte. Nëse ekziston, do të duhej të ishte artikuluar përmes aktiviteteve të civilizuara dhe të lejuara diplomatike. Beogradi sillet sikur Mali i Zi të ishte provincë dhe ai kryeqytet i saj. Ai përzihet në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe brutale në diçka që është çështje e brendshme e Malit të Zi. Ky mobilizim që ndodh në Beograd për një ligj të një shteti tjetër synon të demonstrojë se Beogradi vazhdon të ndikojë tek mundësitë në Malit të Zi. Dhe se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është lord i gjithë shkaje në Serbi dhe i nacionalizmit të atjeshëm.
Gospodar svega u Serbiji pa i tamëshnjeg nacionalizme.
Një marshim protestues kanë bajtur edhe Serbët e Kosovës të mbledhur në Gračanic. Ata kanë thënë se me ligjin për lirit fetare, Kishës Ortodokse janë shkelur të drejtat në Maltëzi. Djetra zyrtar, ish zyrtar, akademike, figura kulturore në Balkan janë bashkuar një peticioni online që e paralajmëron për kërcënim të paqes nga Beogradi. Në nënshkruesit e peticionit apel kundër kërcënimeve të Beogradit në Maltëzi dhe rajon, përfshin ish presidentët e Kroacisë dhe Slovenisë, disa ligjvënës sërb, djetra gazetare e të tjerë. E kemi ndjerë nevojën t'i kujtojmë disa gjërat që ka ndodhur në vitet 1990 dhe të theksojmë se ato po ndodhin edhe tani me një skenar të ngjashëm, ka thënë kryetarja Komitetit të Helsinkit në Serbi, Sonja Biserko, duke ju referuar gjakderdhjeve që kanë shoqëruar shpërbërjen e ish Jugoslavisë. Përfaqësues të opozitës pro-serbe në Mal të Zi kanë thënë se do ta mbrojnë edhe me jetë pronën e kishës ortodokse serbe. Andrej Nikolajdis thot se opozitën malazese koordinon Beogradi. Sipas tij, gjithçka që ka ndodhur në Mal të Zi këto ditë, përfshirë protestet e qytetarëve dhe dhunën në parlament, është komanduar nga Beogradi. Malizi është bërë vend antar i Aleancës Ushtarake të NATO-s në vitin 2017, gjë që po ashtu nuk është pëlqyer nga Serbia. Disa shtete serbe janë akuzuar se kanë marrë pjesë në një përpjekje për puç në Mal të Zi në vitin 2016 për të penguar antarësimin e këtij vendi në NATO. Kryeministri i Malit të Zi, Duško Marković, ka thënë se liqi i ri duhet të shihet si një fillim i ri bashkëjetesës dhe besimit, e jo i ndarjes.
Ekspozin e plotë e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Bizneset në Maqedoninë e Veriut kërkojnë marrjen e masave për avancimin e drejtimeve profesionale, me sipas tyre shumë shpejt do të përballen me mungesë të kuadrit në veprimtaritë e tyre afariste. Për mungesën e kuadrit fajsojnë politikat arsimore të Ministrisë së Arsimit, e cila sipas tyre duhet të marrë masa për rritjen e drejtimeve profesionale në shkollat e mesme. Zyrtarët e ministrisë në anën tjetër thonë se masat vetëse janë ndërmarrë dhe se rezultatet nuk do të mungojnë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Mungesa e kuadrove profesionale në shumë sektorët e ekonomisë ka bërë që bizneset sërish të alarmojnë institucionet për ndryshimin e politikës arsimore apo dhënjen për parësi regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme profesionale. Nëse vazhdohet me politikën e deritanishme dhe nëse merret parasysh largimi i të rinjeve jashtë vendit, bizneset do të mbeten pa kuadrin e nevojshëm, të rrejqen vareqen nga uda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore.
Nedostatukot na stručen kadar za potrebite na stopanstvot i na biznis sektorot e sekogash nešto što stopanskata komora godini nanazad ukazhuva deka predstavuva seriozen problem.
Mungesa e kuadrit të profesional për nevojat e ekonomisë dhe sektorit të biznesit tashmë një kohë të gjatë paraqet problem serioz dhe me këtë fenomen fare nuk janë marrë institucionet. Kompanit po përballen me mungesë të kuadrit duke e vënë në rrezik edhe veprimtarinë e tyre. E gjithë kjo është pasojë e sistemit arsimor që as pak nuk i përshtatet nevojave të tregut. Kemi një strategji të gabuar nga Ministria e Arsimit sa i përket të konkurseve në arsimin e mesëm, që fare nuk merr parasysh nevojat e sektorit e ekonomisë. Konkurset janë thuajse të njëjta. Çdo vit kemi rritje të numrit të nxënësve në përgjimnaze, por jo edhe në drejtimet profesionale, të cilat vlerësojmë si janë bërthama e një shoqërie të fortë dhe të zhvilluar ekonomike, thotë Natasha Janevska nga Uda Ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore. Bizneset thonë se kanë mungesë të kuadrit të ndryshëm si teknik makinash, elektricist saldator, hidraulik në industrinë e përpunimit të mishit, të tekstilit, por edhe kuzhinjere profesione tjera të rëndësishme për veprimtarinë e tyre. Në vitin shkollor 2019-2020, në shkollat e mesme janë pranuar rreth 35.000 nxënës, por pjesa dërmuese e tyre në gjimnaze, shkollat e mesme të mjekësisë dhe drejtime tjera të përgjithshme, ndërsa në drejtimet profesionale numri ka shënuar rënje. Në Shkup, ku edhe është numri më i madh i shkollave profesionale, janë pranuar vetëm se rreth 1.300 nxënës, numër ky thuajse për 3 herë më i ulët se ai viteve të mëparshme. Drejtuesit e shkollave profesionale kërkojnë nga Ministria e Arsimit të ndërmarrë më shumë masa për rritjen e interesimit të nxënësve për drejtimet profesionale.
Nxënësit shqiptar duhet të regjistrohen për shkolla teknike profesionale, sepse në tregun e punës shumë kërkohet mirë, po këte na, domethënë nxënësit nuk janë të orientuar ashtu si duhet. Zakonisht shkojnë për drejtimet e përgjithshme, drejtimet që nuk kanë perspektivë.
Thotë Zekeria Neziri, profesor në shkollën profesionale Boro Petrushevski në Shkup. Nga Ministria e Arsimit thonë se kanë ndërmarrë një sër masash për sensibilizimin e nxënësve që të regjistrohen në drejtimet profesionale. Madje si ministri thonë se kanë arritur marrëveshje edhe me kompani të ndryshme që pas mbarimit të shkollimit nxënësve t'u garantohen edhe vende të punës.
Kemi filluar edhe me zbatimin e konceptit të arsimit dual të mesëm, që do të thotë punë më tepër praktike për nxënësit të cilët ndjekin këtë lloj arsimimi tek punëdhënësit e tyre me mundësi punësimin më njëherë pas përfundimit të procesit të punës.
thot ministri i arsimit Arbar Ademi, i cili është optimist se kjo metodë por edhe masa tjera do të japin rezultate në përmirësimin e gjendjes në arsimin e mesëm profesional në vend. Në ngritjen e interesimit të nxënësve për të regjistruar në drejtimet profesionale, janë përfshirë edhe organizata të huaja, si Qendra Evropiane për Trajnim, e cila me projekte të ndryshme po mbështet politikat arsimore të Ministrisë së Arsimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë krenare të bolli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru të gjofshim.